En hefur þú stundum sagt af þessum heyflutningum og...
Ég hef aldrei sagt neitt frá þér.
Nei, en það hefur ekki borist í tal svona stundum.
Við aðra?
Já.
Jú, þetta er náttúrulega, ég hef ekki að segja þessi ferð, hef nú vorið í tal við þetta fólk helst, sem að, já, eins og til dæmis má þeirra hólfbræður að Gísla í Grímsgerði, sem var sá er beið í eðurhúsum einn hjá hestunum þegar þeir voru villat í heisókninni. Hann sagði mér frá þessu, svo þetta hefur náttúrulega oft fórið í tal. En ég held að megi fullrið það að frásögnin sé eftir atvikum nákvæm. Mér er verið að þetta er gott að hafa þetta samanburður ef ég hef ég að skrifa.